Gaur Garbiñarekin hitz egin nahi dugu eskola jasarpenari buruz, burinari buruz, eta lehendabizi datuak emango ditugu ze atzo bertan Jaurlaritzak eman zituen datuak, gai honi buruz. Eskola jasarpen kasuak aurreko ikasturtekoen alako bi izan ziren iazkoan, Eusko Jaurlaritzaren esanetan jetxi egin baita gizarteak bulinaren aurrean duen tolerantzia maila. 2015-2016 ikasturtean 121 bullying kasu zenbatu zituen Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak aurreko ikasturtean aldiz 77, beraz 77tik 121era pasa gara. Sailak baieztatu duen bestea, gero eta gehiago direla ziberbullying erasoak, jazarpen kasuen ia laurdena ziberbullyinga. Aitzitik eraso fisikoak bera egiten ari dira. Gehien antzematen direnak hitzezko erasoak dira, 143. Eta erasotzaileen artean berdin topa daitezke mutilak eta neskak. Bueno, hau betidanik egon den fenomenoa izan da, orain deitzen dugu bulina, baina betidanik egon da. Gaizki ez hasiko bagina Garbiñe definiziotik, ezta? Zer da hitz egiten dugu eskola jazarpenaz edo bulinaz hitz egiten dugunean?
Bai, bueno, bulina azkenean da hori inglesezko hitza, ez? Baina da gixen entzuten duguna, ez? Ba, bueno, hori eskola jasarpena ikasle batek bere eskolan beste ikasleen eskuti jasatzen dauen jasarpen eta eraso egora jarraitua da. Erasotuak ba, gutxiespenak, irainak, txantxak, isekak, kolpeak eta bestelako eraso fisiko eta psikologikoa pairatzen ditu eskola jasarpenean. Eskola jasarpenan ondorio larriak izaten die biktimantzat. Estresa, estuasuna, beldurra, depresioa eta kasu batzutan tamales entzun dugun moduan, suizidioa be heltzen die kasu batzuk. Eta esan duzu moduan, eskola jasarpena betian egertatu bada be, antzinen eskolako ohiko fenomeno natural, fenomeno natural bat zala uste zan, baina 80ko hamarkadatik aurrera egoera hauek aztertzen hasi ziren eta gaur egun eskola gehienetan ba, bueno, aztertzen dan fenomeno bada, aztertu obintzet gainean egoten dan fenomeno bada.
Ze jazarpen mota bereiztuko genituzke?
Badau, hitzezko eraso esan duzula dala ohikoena, ez? Ba, irainak, norbaiti buruz txarto hitz egitea, motxarreko zurrumurruak zabaltzia, dauz eraso psikologikoak be bai, nahi ez da bien zerbait eitzeko beldurraraztia biktima. Ba, adibidez, bere dirua edo gauza pertsonalak ematen derrigortzia, edo beste olako edo zer gauza. Eraso fisikoak be bai ematen die, jipoia, kolpeak, lapurketak edo gauza pertsonalak apurtzia. Gero dago isolamentu soziala be bai. Biktima dala ba, bakarrik ustia, klaseko kideen ekintzetan parte hartzen ez ustia, edo kaso batzutan bebai, ba, bueno, ez hitz egitea pertsona, eta gero bai da, zaraso, oza, abarkatu eraso, arrasistak. Arrasistak biktima gutxiengo bateko kide danian, ez?
Horre patu zuf, motetako bat, behar da, gutxi nahi patzen dena, baina askotan eman litekena eta da, bueno, jakina da, erasoak izan egitezke hitzezkoak, burlak, eta eraso fisikoak ere bai, eta horrein ziberbullying ere badago, ez da, sare sozialen bitartez egiten dena, baina badago beste bullying mota bat, eta da, norbait bazterrean ustea, ez da, ez? Isolatzea, ez da, bazterrean ustea, eta kasurik ez egitea, ez da, egongo espaliz bezala berarekin jokatzea, ez da?
Bai, fizikoki ezta fizikua, baina izelomendu soziala oso mingarrixa da.
Bai, oso gogorra.
Eta ikustia, ba, igual, gelako bestekide guztiak, ba, ez dakite, zein gauzetarako taldeko lanak itzen dituztela, edo kalera juteko gelditzen diela, eta pertsonau baztertzia, ez hitz egitia, eta olako portaerak sarrixak izaten dira, eta oso mingarrixa di horrik.
Bai. Zeintzu dira eskola jazarpenean ematen diren partaideak? Zeintzu dira?
Badauz, hiru partaide mota. Die jazarliak, biktimak eta ikusleak. Ze ikusleak asko die bebai, Eta azkenean fenomeno honen partaide die bebai. Jazarlia azkenean eragile menderatzailea da. Biktima modu jarraituan erasotzen dauena. Aur guztiek, une jakinetan, ba, indarkeria erabiltzen badabie be, nabarmendu behar da jazarlia modu jarraituan burutzen dauela bere erasuak. Alabe, batzutan, taldekako erasuetan be parte hartzen dabie, liderrak erasua itxeko erabakiari jarraituz, ez? Gero, jazarpenaren biktimak, ba, die irainak, isekak, humilazioak, mehatxuak eta gainerako erasuak pairatzen dituena. Gehienetan jasarlian biktima bera baino ahulago ikusten dauen pertsona bat aukeratzen dau. Eta, bueno, biktimen ezaugarri psikologikoei dagokienez, bai, izalike, ba, biktimak aurre edo gaztetxo ahulak, sentikorrak, lasaiak, autoestima eskasekuak, heldugabiak eta euren burua defendatzeko gai ez dienak izaten diela. Eta azkenik das ikusliak, esan dut moduan...
Badauzkagu jazarleak, jazarpen egiten dutenak, bai dugu biktimak eta gero dauzkagu ikusleak.
Bai,
ez da?
Diela uste dugunak, baina askoz begeixau. Ikusliak azkenean die lekukuak. Ez, olako portaerak ematen dien momentuan bertako lekukuak die. Eta azkenean die, konsiente pasetan dien guztietaz, baina, bueno, ez da bie parte hartzen ez alde baterako, ez besterako, baina ikusle asko goten die olako fenomenotan.
Eman ditzagun gomendio batzuk. Oso arazo komplikatua da, eh?
Bai, bai.
Jakina, badago jazartzen duen norbait, jazartu izan den norbait ere bai, baituzte gurasoak batzuk zein besteek, gero irakasleak ere badaude, eta baude gero ikaskideak baiter, ez da? Ikus lehen taldean dauden ikuskide horiek, ikaskide horiek.
Bai.
Ze gomendio eman ditzakegu?
Baitu, nik uste dut, emango ditugun gomendioak, die, igual pixkat, gurasuen dako. Bai, beraien semealabak, bai, biktima erasotzai edo ikuslia den araberakua.
Vale.
Ose, azkenian gomendioak ezberdinak die. Baitu, bai, semealaba biktima danian zerrein. Ba, bueno, eskola jazarpena pairatzen duen neskamutikoen gurasuek eskolarekin batera plan bat ezarri bidabie, egoera horretatik irten alizateko eta irakasleekin eta eskolako aholkulariekin etengabeko harremana eduki bidabie prozesuan garapena hurbiletik jarraitzeko. Azkenean, inplikazio bat egon bida. Eta, bueno, ba, biktimari babes eta laguntza guzti eskaini bijako, beraz dala egoera horren errudun, azaldu bijako eta ulertu bijako, tratu txarra jasan dituela, argi utzi bijako eta autoestima berreskuratzeko modua bilatu bida. Eta kasu batzuetan terapia berreskua izaten da. Askotan, terapia berreskua izaten da. Gero semealaba erasotzailea danean,
bai.
Hau papel zaila da be bai.
Bai, gurasoentzako oso komplikatua da.
Bai, lehengo zaila da ze guraso askok ez da bien nahi hori ikustia. Ulertzen da, bai, kasu baten nik ulertzen dut, bai, ez?
Baina oso gorra izan behar duz, azken da bizka bat, guraso modura frakasatu egin duzu, bueno, frakasatu, hor laitza egitea oso potoloa da, baina kolpea handi bada, ez da?
Bai, horretik nik uste dut oso zaila dela.
Gauzak gaizki ginote ditut, ez da?
Horretik uste dut zaila dela guraso papela kasu honetan. Baina, bueno, azkenean, semealaba erasotzaia nian be, eskolarekin harremane estua mantendu bida egoeran garapenaz jakitu nizeteko. Eraberian, semiai edo alabai ulertarazi bijako erasuak eta jasarpena onarte zina diela. Oso gauza larria dela eta delitu izan daitekeela be bai. Portaera hau geldiarazteko beharrezkoa dien neurri guztiak hartu beharko die eta orduan horretarako garrantzitsuena da nahiz dago horra izan kontziente izatia, igual kasu honetan gure seme alaba erasotzaile badala eta guk holan espou begiratzen gure seme alaba momentu horretan ezin jogula ezertan lagundu prozesu honetan. Eta gero, bueno, badau...
Baina hori guraso batentzako oso gorra izango da.
Horregatik esatetzutezko oso gorra da.
Erasotzailea dela onartzea. Horain, ez baduzu onartzen ez dago zarregin.
Hori anekdotena esan.
Hori, terapia bat azteko konponbidea jartzeko onartu darra dago zerbait egin duen.
Baiz, azkenian, momentu horretan zure seme alaba erasotzailea izan da. Bale, eta zuk ez tozune ikustia. Bueno, ba, eske, arazo hori ez bau konpontzen, mutil edo neska hori, erasotzailea izango da beste kasu baten.
Ja.
Orduan, nahiz da gurasoan dako oso zaila izan konsiente izatea zure seme alaba erasotzaia dela, bestalde batera begiratzen ez dugu ezebe konpontzen.
Ja.
Guztiz alderantziz.
Bai, bai.
Orduan, bueno, eta gero hori ez, ba, zure seme alaba ikusle denean. Ba, bueno, oso ikua izaten da eskola jazarpen kasuetan, ba, biktima bat, erasotzaile bat, edo batzuk, eta ikusle talde bat egotia. Lagun taldearekiko atxikimenduan erabezaruan ezaugarri nagusietako bat dala badakigu, ez? Neska mutilek ba, lider bati jarraitzen dutziela itxu-itxuan, eta honek zeitzen dauen be, ba, bueno, askotan ba, mire txitzen da biela, ez? Eskola jazarpen kasuren baten ikusle bihurtu dien neska mutien gurasoak be, eskuz hartu bidabie prozesu guzti honetan. Azkenian, jasarpen kasuren bat ezagutzen badabie, eskolan jakin arazi behar dabie, balen bailen eta semealabei kasu hauen berri ematia zein garrantzitsua den azaldu behar jakin.
Baina horretarako ausarte izan behar duzu oso, eh?
Bai, Zta,
ez? Zu izan
bai,
bazara, zerbaiten testigu hori gero irakasle edo gurasoi esatea, uff.
Karo, ez que oso zaila da.
Bai.
Baina, bueno, mota honetako egoren aurrean ez isiltzia,
Okerrago da.
ausarta eta heldua izatia da, bebai, semale behi erakutzi behi jakiena, ez? Eta ez da erresa, eh? Baina, bueno, azkenian erakutzen behi jakie semale behi bebai, ikusle izatian erantzukizuna. Ez? Eta, bueno, ausarta eta heldua izatia da, labe bai, kasu horren datuak emutia.
Emate, azta.
Bai.
Hemen entzule batek, Garbine, berak esaten du bereiztuko lituzkela ikusleak eta kolaboratzaileak.
Bai, bueno, nik ikusleak jarri dut lan dana
Bai.
pixkat batera, baina,
Bai.
bueno, kolaboratzaileak bai izaleke bai jasarliak, eh?
Ja, bai,
Segun
hori
zelan
da.
kolaboratzen da bien,
Hori da,
ze
hori da.
azkenian erasotzaile bakarra egon leike, baina beste guztiak, berak esaten dagoen moduan, kolaboratzen bada bien, niretzat erasotzaileak die berdin-berdin.
Claro. Ta beste entzule batek galdetzen du, ikusten baldin badugu gure aurra, bueno, badela gure aurra semea edo alaba ahula dela edo sensiblea dela, prebentzio egin dezakegu?
Nik uste dut prebentzio itzen askotan, hombre, guraso papela be da zure seme alaba ba bestia, ez? Danan gainetik. Baina ahula edo sensiblia izateak ez da nahi esan biktima izango da nik. Baina bueno, pixkat gainen igual egotia ba bueno,
Gehiegi babestu gabe,
komeni
ezta?
da.
Gehiegi babestu gabe,
Gehiegi
gehiegi
babestu
babestea ere
barik
ez
za,
da ona.
azkenian ez dakigu biktima dan ala ez. Biktima dan jakitzen bau gau, ba bai, orduan
Claro.
esku hartzia ingo, baina bestela, ez dakit, ezin jau aurretik pentsau biktima izango da nik, ze bestela gehiegi igual babesten bau, ba ez dakit gehiegi laguntzen dotzagun. Baina ez da rexa, eh? Ze
Bai.
azkenian zuk zure semalaba ultsua ikusten bozu, ba zu guztitik nahi dozu babestia, ez? Hori nik ulertzen dut be, bai.
Bai. Bueno, badakigu gaia oso delikatua dela eta oso komplikatua, baina nik uste dut hontaz hitz egiteak mesede egiten duela. Bentsate gaia plazara ateratzeak, ez da?
Bai,
Garbine?
bai. Gaur egun gainera egunero ez, baina albistegitan sarri entzuten den gauza bada, baina
Bai.
eske sarri entzuten da realitatea delako. Asko entzuten da eta gainera ba hori sare sozialekin, ziberbulin hori oso hedatuta dago.
Bai, hori da, lehen aurrez aurre egiten zen hori, orain ere biltzen dira beste bideo hiek, ez da? Ba, bueno, ba, erasotzeko, berdin berdin erasotzeko, ez da?
Bai, baina gainera hau da koldarragoa onjokan, ze, ez?
Bai.
Erasotzaileantzat behintzat, ziberbulina da onjokan koldarragoa, ze atzetik itxen den gauza bada.
Hori, aurpegi eman gabe, ez da?
Claro,
Ja.
eta mina oso handixa da.
Bai. Hemen entzule batek dio, bulina pasaduen gurasoak bere aurra protegitzen du.
Bai, nik hori ulertzen dut. Claro, zuk gaizki pasau duzun egoera batetik ez duzu nahi zure semalak pasetia, orduan zuk babestu itzen duzu. Hombre, nik hori ulertzen dut
Bai.
guztiz, guztiz.
Bueno, hemen, bueno, ba, hortxe, gaia oso interesgarria da, eh? 30 urteko aita naiz, eta nire ustez, erasotzaileen gurasoek dute beren semeen joeraren erro handi bat. Nik asko ikusi dut nire ikasle etapan.
Bai, nik uste dut gurasoen errudun ez dakit, baina esan dut zuten moduan, askotan pasatzen dabe bai, igual guraso moduan etortze jaku esaten dut zuen zure seme alaba erasotzaia dela, eta badaz guraso batzuk, jo esaten dabeena, bueno, ba, honetan landu biot, eta beste batzuk ez, nire seme alabak hori zein bidau.
Nola izango daba, ez?
Zelan izan bidau lan nire
Ja.
engerutsua, ba
Ja.
ez. Pixkate begiratu biou gure fronteratik urrunago.
Urrunago.
Bai, baina guraso moduan ez da erresa, claro.
Claro. Garbina gerian oso interesgarria. Garbina, eskarrik asko, horrengo azten segiko dugu.
Zuei datorren aste arte.
Aio, Garbina.
Agur.